за неделю.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман, бүгүн 10-декабрь, күнгө жекшемби, Азаттык радиосу кечки уктурларын Бишкектен улантат, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта тарыхчына тагдыр берүүсүнөн акын Акбар Рыскуловдун чыгармачылыгы, адабияттагы улуттуу изденүүлөрү тууралуу сөз болмокчу. Бельгиялык илимпоз Жубайлар Бланковтор менен заманыбыздын көй кашка жазуучуларынын бири Чыңгыз Айтматов 10 жылдан ашык убакыт жакын мамиледе болгон. Бланковтор менен маекти угасыз.
Карел Чапек менен анын чыгармалары юмор жана философияга шыкалган. Андан көп нерсени үйрөнүү мүмкүн.
Толкунду которбой туруңуз. Алгачкы кабарлардын жаңыланган топтомун Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Аксай районунун Үч Коргоон айыл өкмөтүнүн Кызылжар айылындагы өрт чыккан үйдөн эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Өрт бүгүн эртең менен чыгып, өрт өчүрүүчүлөр аны саат 9:50 толук өчүрүп өчкөн. Үйдөн күйүп калган дене табылып, ал үйдүн ээси 47 жаштагы адам экени аныкталды. Учурда өрттүн себептери такталууда. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнүн кызматкерлери да тергөө жүргүзүүдө. Чоң Алай районунда жер титирөөдөн турак жайлары жабыркаган үй бүлөлөрдү кыш мезгилинде убактылуу турак жай менен камсыз кылуу максатында бүгүн 25 мобилдик үй жеткирилип берилди. Үйлөр Жекенде айыл аймагынын Шиба айылынын тургундарына тапшырылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Зилзаладан жабыр тарткандар ушуну менен 74 мобилдик үй менен камсыз болушту. Темир турак жайлардын 19 бир бөлмөлүү, 54 эки бөлмөлүү, бири 3 бөлмөлүү. Быйыл май айында күчү дээрлик 6 балга жеткен 2 жер титирөөдө Жекенде айыл өкмөтүнүн 5 айылда 630 үйгө зыян келген эле. Франс Пресс агенттигинин кабарчысы британиялык Креса Риклтон буга чейин виза режимин бузган үчүн Кыргызстанга киргизилген жок. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Соңку 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп келген британиялык Креса Риклтон Кыргызстанга кире албай калганын 9-декабрда Facebookтагы баракчасына жазган эле. Аны Дубай аркылуу Коломбодон келген учурда Бишкектеги Манас аэропортунда күч кызматкерлери өлкөгө өткөрбөй коюшкан. Ал депортация болдубу же жокпу азыртак маалымат бериле элек. Риклтон Кыргызстандын жаранына үйлөнгөнүн, кызы бар экенин кыргыз бийлиги аны өлкөгө киргизет деп үмүт тартаарын айткан. Ал Facebookтагы кайрылуусун президент Сооронбай Жээнбековго жолдогон. Риклтон Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинде окутуучу болуп эмгектенет. 2015 жылдан бери Франс Пресс агенттиги менен кызматташып, Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндарын активдүү чалдырган. Араб мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Египеттеги жолугушууда Иерусалим боюнча АКШ президенти Дональд Трамптын чечимин сынга алышты. 10-декабрда жарыяланган билдирүүдө Трамптын чечими ишке ашырылгыс кадам катары сыпатталып, араб мамлекеттеринин лидерлери бул боюнча чукул жыйынга чогулушу керектиги айтылат. Трамп 6-декабрда Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, Американын элчилигин бул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук берген. Бул билдирүү палестиналыктардын нааразылыгын жаратып, Газа тилкесинде Израиль армиясы менен кагылышуулар уланууда. 9-декабрдагы жаңжалда 2 палестиналык өлгөнү кабарланды. Палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде да өттү. Кыргызстан 8-декабрда АКШнын Иерусалим боюнча чечимине тынсыздануусун билдирген. Иерусалимдин макамы Израиль Палестина жаңжалынын эң талылуу маселеси. Ирак өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун согушкерлерин толугу менен жеңгенин 3 жылдан бери алар ээлик кылган бир топ аймак тазаланганын жарыялады. Премьер-министр Хайдар Аль-Абади 9-декабрда өлкө толугу менен эркин экенин айтты. Душмандарыбыз биздин цивилизацияны жок кылгысы келген, бирок аларды биримдик жана өжөрлүк менен жеңдик, деди Абади. Ирактын түндүгү менен батышындагы ири аймактарды же өлкөнүн 1/3 жакынкы бөлүгүн ислам мамлекети тобунан бошотуу аракеттери 3 жылдан ашуун убакытка созулду. Ирактын экинчи ири шаары Мосулду 2014 жылдын жайында ээлеп алып, башкала Багдадты карайда жыла баштаган болчу. АКШ баштаган коалиция Иракта ислам мамлекети тобуна 2014 жылдын аягынан тартып абадан соккура баштаган. Мосул шаары бир нече айга созулган операциядан кийин быйыл июлда бошотулган эле. Ош шаарындагы Сулайман Тоо мечитинде 400 муктаж жана майып кишилер бар үй бүлөлөргө жардам баштыгы таратылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык казыятынан билдиришти. Кайрымдуулук иш чарасын Ош шаардык казыяты демилгелеген, баштыктарга салынган тамак аш, май, эт жана башка азык түлүктөрдү колунда бар жарандар жана ишкерлер сатып берген. Германиянын Бранденбург аймагындагы чакан айыл аукциондо 140 000 еврога сатылды. Берлиндеги Кархаузен аукцион үйү 9 декабрда билдиргендей соодаланган Алвин кыштагында 20 адам жашайт. Айылды аты жөнүн айтууну каалабаган телефондон байланышкан адам сатып алды. Аталган калктуу конуш Берлинден 100 км алыста, кыштакта дүкөн жок, шаарга автобус каттайт. Аянты 16 000 квадрат метр, 9 үй, 10 чарба имараттары бар. 2001 жылы Алвин айылын эки агайыны символикалык наркка бир маркага сатып алышкан эле. Алардын бири көз жумган. 1990 жылы кыштак көмүр казган ишканага таандык болгон. 1991 жылы ал ишкана жабылган.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыз. Уюлдук телефондогу дарегибиз азаттык чекит моби. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, сөз кезеги тарыхчына тагдыр түрмөгүндө. Бул жолку уктурууда кыргыз эл акыны Акбар Рыскуловдун чыгармачылыгы, адабияттагы улуттуу изденүүлөрү тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну профессор Осмон акын Ибраимов ага алып чыгат.
Чыныгы акын бүтүндөй улуттун ички дүйнөсүн чагылдырып, доордун жарчысы, замандын бийик чыккан доосу катары саналат. Маселен, Владимир Маяковский азыркыга чейин Октябрь революциясынын жарчысы, советтик доордун адабияттагы эмблемасы катары кабыл алынып келет. Андай мисалдар биздин кыргыз адабиятында да бар. Согуш жылдарындагы жана андан кийинки замандагы кыргыз элинин дагы тактап айтсак, ар тарабынан жаңырган кыргыз элинин ойлогон ою менен тилеген тилегин биздин улуу акыныбыз Алыкул Осмон чагылдырып кетти. Ал эми Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев, Жолон Маамытов, Рамис Рыскулов сыяктуу акындар 70-80 жылдардагы күмүш доордун адабияттагы жарчылары катары тарыхка киришти. Сурот улат, эгемендик доор 90 жылдардын башындагы каатчылык, социалдык жана руханий катаклизмдер кайсы акыныбыздын же жазуучубуздун чыгармачылыгында өз баасын алды. Эркиндик, эгемендик, көз карандысыз мамлекеттүүлүк адабиятка таасирин бердиби же жазуучуларыбыз менен акындарыбыз ошол тарыхый доордун сүрөтүн тартканга чабалдык кылды. Бул чынында да оор суроо жана буга жоопту дароо таба коюу же шашылыш бүтүм чыгаруу мүмкүн эмес. Менин оюмча кыргыз эл акыны Акбар Рыскуловдун быйыл жарык көргөн Үмүт күдүк аттуу жаңы китеби ушул суроолорго кайсы бир деңгээлде жооп берген сыяктуу. Акбардын ырларына көптөн бери байкоо салып келаткан изилдөөчү катары мен бул китепти анын чыгармачылыгындагы бурулуш жаңы этап деп тартынбай айтар элем. Анткени бул китеп артыбызда калган 20-30 жыл ичиндеги биз санаган санаалар менен ойлогон ойлорду ортого салат. Биз эңсеген тилектер менен аткарылбай калган үмүттөр да ушул китепте кандайдыр бир актуалдаш, бирок токтоо, ошон менен бирге курч туюмдар, ачык боектор, таамай акценттер аркылуу сөз кылыныптыр. Түн уйкумдан ойготту жамгыр менен. Түн жамына айтылчу бар бекеби, жашын төгөт айнекке башын жөлөп, жамгыр ушул жаныма жан бирген. Тышка чыктым чүмкөнө чолоктонум. Кышта жамгыр токтобой шолоктодум. Карды сенин көз жашың көзөп өттү. Барбы сенин тапканың жоготконуң. Кардын башын кар жутат дейби жамгыр. Кандын башын кан жутат дейби жамгыр. Дейди ойлорду башымдан жууп чайып. Мейли кышты кыскартсаң мейли жамгыр. Бул Акбар Рыскуловдун кышкы жамгыр деген ыр. Терең ыр, салабаттуу да, сабырдуу да ыр. Турмуштун ысыгы менен суугун баштан кечирип, тагдырдын нечен оомалы төкмөлүү ашууларынан, агымы катуу кесмелеринен өткөн ойчул инсандын жан сыры. Ошону менен бирге бир эле адамдын жеке асирети же жан сыры эмес бул ыр. Бул бүтүндөй бир муунду түйшөлткөн ойлордун бир гана чети. Дагы тактап айтсак, баарыбызды эртели кеч түйшөлткөн күдүк ойлор менен өлкөбүздүн азыркысы менен келечеги тууралуу санаалардын жана толгонуулардын ыр менен туюлтулган кардиограммасы. Тагдыр мага табышмактуу көрүндү, ой моңго санам санга бөлүндү. Ким тараткан үмүт менен күдүктү, ким жараткан өлүм менен өмүрдү. Табышмактуу бир берилчү өмүрдү талдайын деп кырк кабыргам сөгүлдү. Ким калыптайт жыргал менен кууралды, ким аныктайт төрүң менен көрүңдү. Бул саптар чоң акындын гана калеминен жарала турган саптар. Баса чоң акын деп кимди айтабыз? Чоң акын деп турмуштун эзелтен келаткан ачуу чындыктарын тайсалдабай туруп жазган, жашоонун ачуусун да таттуусун да тайманбай туруп ырга салган чеберди айтабыз. Бул орус адабиятында Пушкин менен Лермонтов түптөп кеткен салт. Бул салтты кыргыз адабиятында Токтогул менен Барпы, ал эми жаңы доорду Алыкул Осмонов менен Жомарт Бөкөнбаев уланткан. Акбар Рыскуловдун Үмүт күдүк аттуу китебин талдап отуруп, акынга мени көптөн бери түшөткөн бир суроону затты. Ал суроо: эмне үчүн кыргыз акындары дале болсо Кыргызстандын эгемендигин жан дүйнөсү менен кабылдабай, дале болсо эски замандын элесин жамынып келатканы тууралуу суроо эле?
Мен ойлойм, эгер чыныгы акын болсо анда намыстабар, ардагы бар депчи. Анткени ошон үчүн акын. Бирок дагы азыркы заманыбызды толук ырга сала албай атканыбыз ал мамлекетибиздин калыптануу учуру менен байланыштуу да. Көпчүлүк акындар, жазуучулар азыр мындай кыйналган турмушта жашап атышат. Кыйкырып чыгайын десе баягыдай майрам жок. Улуттаган сезим ойгонду, биринчи иретте ошону ойготуп аткан биздин акын жазуучуларга деп ойлойм. Бирок дагы ар биринин ар жагында мен ойлойм, чыгармачылык адам эгер ал чыныгы чыгармачыл болсо мекенди сүйүү жатыш керек деп ойлойм. Мекенди сүйүү керек.
Акбар Рыскуловдун бул оюна кошулбай коюу мүмкүн эмес. Чынында да Владимир Маяковский Октябрь революциясынын совет өкмөтүнүн жарчысы, ырчысы катары болгон сыяктуу Кыргызстандын мамлекет катары эгемендигинин жарчысы болгон акындарыбыз арабыздан чыкпады. Жогоруда айтылгандай, келечекте кимдир бирөө поэзиянын тили менен кыргыз элинин өз алдынча мамлекет болуп туу көтөрүп дүйнө коомчулугунун чоң катарына кошулганын, 200 жакын мамлекет менен тең ата болгонун жазып чыгар деп үмүттөнөм. Жыйынтыктап айтсак, Акбар Рыскуловдун Үмүт күдүк аттуу жаңы китебин азыркы адабиятыбыздагы маанилүү табылга катары бааласак туура болчудай. Кыргызды кудай кыргындан сакта, ош менен төштү тең бөлчү, төбөлдөр чапкан союлдан сакта, төбөңдү кандар өңдөнчү. Оргуда баргыз сөзүңдөн сакта, оозу кыйшык байлардын канталап күйгөн көзүнөн сакта, криминал деген айбандын. Эриктүү заман тургузган чакта эмнеден элим түңүлгөн, кыргызды кудай кыргыздан сакта, ичинен ири бүлүнгөн.
Парыз жана Париж. Орустарда айрыкча саякатчыларда бир макал болуп кеткен кеп бар: увидит Париж умерит, деп суктанышат да. Ошонун тегерегинде ойлонуп мен мындай ыр жаздым: Эйфелди көрбөдүк деп өкүнөбүз, Эйфелден жетүү келет жетүүбүз. Пайгамбар бийиктикти бизге берсе, Парижге милдет бекен жетүүбүз. Кан теңири аркы тарпа жетүүбүз, карачы ак мөңгүл үш өкүлөбүз. Пайгамбар парасатты бизге берсе, Парижге арыз эмес жетүүбүз. Сен болсо кубана бер чет элиңе, мен болсо кубанармын мекениме. Эх, чиркин, куруп алсак жарашпайбы Эйфелди бас бөлтөктүн этегинен. Менин өзүм турмушумдан, жеке өзүмдүн башымдан өткөргөн окуяларым муну кийинки жылдарда мындай күн көрүүнүн камын көрүп жүрөм да, ошондон улам дагы бир жаздым эле, окуп көрөйүн. Байкалбас бир көчөдө жашап келем, баш ийем бала кезги башатка мен. Намыстын желегин кур желбиретпей, алысмын арам дүйнө ашап кеден. Бирөөлөр бийлигине шерденишти, бирөөлөр байлыгына ерденишти. Элдеги ырысканы өөнөбөймүн, жердеги терип жеймин жер жемишти. Күмөшүң хан сарайын көлүктөрүң, көзүм жок күйө турган көрүп менин. Короонго көнүп бүттү кышкыроодо, короомдо өскөн жүзүм. өріктерім, бейлікшіл заманада дөгірсіген Бішкектің бір бұршында өмір сүрем.
Урматтуу каарман, белгилүү акын Акбар Рыскулов тууралуу Осмонакон Ибраимов даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө жекшемби, 10-декабрь, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алган жаңылыктардын кыскача мазмуну. УКМК Франс Пресс агенттигинин кабарчысы британиялык Крис Риклтон буга чейин виза режимин бузганы үчүн Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынганын билдирди. Аксы районунун үч коргон айыл өкмөтүнүн Кызыл Жар айылындагы өрт чыккан үйдөн эркек кишинин жансыз денеси табылды. Араб мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Египеттеги жолугушууда Иерусалим боюнча АКШ президенти Дональд Трамптын чечимин сынга алышты. Ирак ислам мамлекети деп аталган террордук топтун согушкерлерин толугу менен жеңгенин, 3 жылдан бери алар ээлик кылган бир топ аймак тазаланганын жарыялады. Ош шаарындагы Сулайман Тоо мечитинде 400 муктаж жана майып үй бүлөлөргө жардам баштыгы таратылды. Бул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан уксаңыз болот. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Бельгиялык Илимпоз жубайлар Банковтор менен заманыбыздын көк ашка жазуучуларынын бири Чыңгыз Айтматов 10 жылдан ашык убакыт жакын мамиледе болгон. Улуу жазуучу Жан Банков жана Гольди Банков Скар менен куракташта эле. 90 жашка кадам шилтегени турган жубайлар менен кабарчы Самирбек Азам уулу уюштурган маектин экинчи бөлүгүн угуңуз.
Жан Бланков азыр 86 жашта. Зайыбы Голди Байбиче 89-да. Абышка кемпир 10 жылдан ашык убакыт дипломат жазуучу Чыңгыз Айтматов менен жакын мамиледе болгонун мени менен болгон маегинде сыймыктануу менен айтып отурушту. Укмуштуу жубайлар Кылым Каартар Бир күн романында мал курчулуктун маңызы укмуштуудай ачып берилгенин, Чыңгыз Айтматовдун каармандары жалпы адамзаттык персонаждар экенин баса айтышты. Мен обол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында этнографиянын элементтери жокко эсе, жазуучунун көңүл чордоонунда дайыма адамдын иш дүйнөсүнүн абалы, жүрүм туруму, психологиясы турат. Каармандарды бир улутка байлап коюу мүмкүн эмес деген оюмду айтсам, сөз учугун Жан Бланков улантты.
Бири экинчисин жокко чыгарбайт. Баардык улуу жазуучулар улуттук жана универсалдуу болушкан. Улуу француз адабияты жөнүндө ойлонолучу. Француздарда улуу жазуучулар көп. Алар аябай эле француз, аябай эле улуттук жана аябай эле универсалдуу. Буга типтүү мисал Виктор Гюго. Ал абдан француз, абдан улуттук жана абдан эле универсалдуу.
Менин оюмча 20-чы кылымда жашаган жазуучуларды 19-чу кылымда же андан илгери өткөн калемгерлер менен салыштырып болбойт. Деген менен сиздер Айтматовдун масштабы боюнча кайсы жазуучулар менен салыштырат элеңиздер?
Карел Чапек менен анын чыгармалары юмор жана философияга шыкалган. Андан көп нерсени үйрөнүү мүмкүн.
Чыңгыз Айтматов башкаларга такыр окшобогон жазуучу. Аны англис, француз, немис жана башка элдердин улуу жазуучулары менен салыштырып болбойт. Рас, алар бири-биринен аябай эле айырмаланып турушат. Бирок аларды бириктирген нерселер бар экенин тана албайбыз.
Чеховду алалычы. Мен Чеховдун чыгармаларын аябай жакшы көрөм. Анын каармандары ар түрдүү жана абдан кызыктуу. Адамдар өзү табиятынан ар башка болуп жаралат эмеспи? Чеховду америкалык деп да, англичан деп да айтса болот. Себеби Чеховду окуп, түрдүү адамдардын психологиясын түшүнүү мүмкүн.
Сиздер Айтматов менен кездешүүгө баратып, аны кандай адам деп ойлодуңуздар? Ал сиздер ойлогондой адам бекен.
Эч кандай деле өзгөчө сезим болгон жок. Айтматов мен ойлогондой адам болуп чыкты. Биз Чыңгыз менен 20 жыл мурда жолукканбыз. Үйүнүн эшигин өзү ачты бизге. Ошол замат эле тил табышып кеттик. Ал биз жөнүндө бир аз да болсо кабардар экен. Мен кандай элестетсем, дал ошондой адам болуп чыкты. Айтматовдун үйүнө биз аял мөкөбүз барган элек.
Сиздер Айтматов менен кездешүүгө окумуштуу бирети бардыңыздарбы же котормочу катарыбы?
Как ученый, конечно.
Албетте, илимпоз катары. Мен кээ учурда гана котормочулук кыламын. Бирок мен кесипке котормочу эмесмин. Расын айтсам, Чыңгыз Айтматовго көп мертебе котормочу болууга туура келди. Анткени ал чет тилдерди, батыш тилдерин билчү эмес. Ал балким 20-30 немис сөзүн, 10 чакты англис сөзүн, 20-30 чакты француз сөзүн билсе керек. Албетте, ал орус тилин өтө мыкты билчү. Ошон үчүн ар жолу Брюсселде же Парижде публика менен жолугушканда мен ага котормочулук кылчумун. Аны которуу өзүнчө эле азап болчу. Себеби ал 32 сөздү которуу эмне экенин жана котормочулук кандай татаал экенин түшүнчү эмес. Эч токтобой сүйлөй берчү. ЮНЕСКОнун Париждеги кеңсесинде индиялык журналист аялдын Айтматовдон кантип интервью алганы эч эсимден чыкпайт. Бул интервью абдан узун болгон. Демейде 20-30 мүнөткө созулат интервью. А индус журналист бир сааттан узак убакыт тынбай суроо берип жатты. Орусчадан англисчеге, англисчеден орусчага которуп жаттым. Чыңгыз болсо эч токтобой сүйлөп жатты. Мага сөздү бөлүп, Чыңгызды улам-улам токтотууга туура келди. Бирок ал токтоп-токтоп сүйлөө керек экенин түшүнбөдү. Мен ага көп жолу котормочулук кылгам, бирок котормочулук менин негизги кесибим эмес. Мен окумуштуумун да. Рас, кээде илимий тексттерди, искусствого байланыштуу чыгармаларды жазуу түрүндө которуп жүрөм. Бирок мен оозэки сүйлөшүүнү которгон котормочу эмесмин. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов бизди илимпоз катарга кабыл алган.
Принял как ученый, конечно.
Для него я был.
Ал үчүн мен Голди эмес, Алтынай болчумун. Телефон чалып, Алтынай үйдөбү деп сурачу.
Алтынай дома.
Маектин ушул жеринде Жан Бланков аксакал байбичесин Чыңгыз Айтматов аябай баалап урматтаганын астейдил кошумчалады. Ал эми гол дайым болсо, ал жана Чыңгыз Айтматов экөө бири бирин жакшы түшүнгөнүн айтканда, Жан Бланков улуу жазуучунун гол дайымга болгон мамилесине түшүнүү менен мамиле кылганын белгилөө үчүн күйөөсү кызганчаак эмес да, деди үчүнчү бирөө тууралуу сүйлөгөндөй болуп. Сиздер бельгиялык илимпоз Эрдизайып, Бланковдордон жазуучу дипломат Чыңгыз Айтматов менен достугу тууралуу маекти угуп жатасыздар. А мен жеңил кыймылдаган жана жарашыктуу кийинген голду байбичеден Чыңгыз Айтматов сизди илимпоз жана сымбаттуу аял катары сыйласа керек деп сурадым.
Как сказать? Я его очень уважала.
Эмне деп айтсам, мен аны абдан сыйлачумун. Себеби ал бөтөнчө таланттуу жазуучу болчу. Анын чыгармалары менин ич дүйнөмдөн орун алган.
Я внутренний человек.
Очень хорошо знаю, я знаю его минус.
Мен анын минустарын да жакшы билем. Чыңгыз Айтматов өз минустары жана плюстары бар кадимки эле адам болчу. Ал адамдын рухий дүйнөсүн өтө мыкты билген. Менин оюмча ал мен сыяктуу эле адамдар жөнүндө жалган иллюзияга алданган эмес. Бирок ал мунусун бир аз жашырган. Ал жөнүндө айткысы келген эмес. Ал бирок адамдын кемчиликтери тууралуу аябай сонун сүйлөп берчү. Канткенде да Айтматов насили боюнча Борбор Азиянын адамы эле. Борбор Азиялыктардын өз мүнөзү, өз адаты бар эмеспи? Чыгыш адамдары албетте өздөрүнүн ички дүйнөсүн бирөөгө, өзгөчө чет элдиктерге жеңил желпи ача беришпейт. Бул эбактан бери белгилүү.
Жан мырза, сиз Айтматов менен дипломаттык жана башка маанилүү жолугушууларда көп ирет чогуу болгон экенсиз. Айтматов кандай ичимдик иччү эле?
Он больше всего любил чай или кофе.
Ал баарынан да чайды же кофени жакшы көрчү. Алкоголдук ичимдикти ичсе да өтө сейрек жана өтө аз ичер эле. Атүгүл Кыргызстанда чогуу болгонубузда арак шарап дегенди такыр эле оозуна албады. Ичкен жок десек да болот.
Алкоголь почти не пил. Почти не пил.
Очень важные проблемы. Манкуртизация.
Чыңгыз Айтматов абдан маанилүү проблема манкуртизм тууралуу биринчи болуп жазды. Биз баарыбыз өткөн тарыхын билбеген болочокку манкурттарбыз.
будущего.
Чыңгыз Айтматовго чейин батыш адабиятында эс тутумун жоготкон адам маңкурттар тууралуу жазылган эмес пе?
По другой форме. Все-таки берученца и образник.
Жок, башкача формада жазылган. Маңкурт Чыңгыз Айтматовда өзгөчө кейипкер. Маңкурт казактар менен кыргыздардын легендасы. Адамдардын өз маданияты жөнүндө унутуп калганы батыш адабиятында бөлөкчө тарзда жазылган эле. Бизде окумуштууларды, маданият адамдарын, интеллектуалдарды бул маселе баарынан көп тынчсыздандырат. Кечиресиз, айрыкча Кыргызстандагы маңкуртизм.
Особенно в Киргизии.
Почему? Эмне үчүн деп сурадым Жан Бланков мырзадан.
Потому что я как историк.
Себеби мен бир аз да болсо тарыхты иликтеген окумуштуумун. Эң болбоду дегенде адабиятчы, искусство таануучумун. Тарыхчы катары айтсам, маңкуртчулук жалпы Борбор Азия үчүн эмес, кыргыздар үчүн эмес, биз батыштыктар үчүн да 21-чи кылымдагы эң чоң аламат. Жаш муун өз маданияты жөнүндө дээрлик эч нерсе билишпейт. Бул Бельгияда оор коюп эле көрүнүп турат. Мунун өзү таң калыштуу. Анткени маңкурттар менен эмнени кааласа ошону жасаса болот. Эмне үчүн маңкуртчулук Кыргызстан үчүн коркунучтуу? Себеби Кыргызстан кедей өлкө, мунайы да, газы да жок, табигый ресурстары да аз. Ошон үчүн жашоо деңгээли бийик эмес экенин биз билебиз. Ар бир жаран нан таап жеш керек. Нан таап жеген жердин баарында эле оор иш, бирок Кыргызстанда башка өлкөлөргө караганда алда канча кыйын. Анан да Кыргызстан мурдагы көчмөндөрдүн өлкөсү экенин жадыбыздан чыгарбасак, тарыхтан маалым, көчмөндөргө отурукташкан элдин деңгээлине жетүү бир кыйла татаал иш. Биз ошон үчүн Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чоң айырманы көрүп турабыз. Бул тарыхка жана экономикага байланыштуу. Экономика баарын, дээрлик баарын аныктай турган мен тарыхчы катары жакшы билем. Бирок экономикадан бөлөк да факторлор бар. Бул илим менен маданият.
Ушул жерден бельгиялык илимпоз Жан Бланковдун узун монологко айланган сөзүн токтотуп, бир аз түшүндүрмө берип кетүүм зарыл. Себеби ал культурология боюнча кыргыз студенттерге сабаканы айтып атып, бир кыйла толкундап кетти. Себеби болочокто менеджери болобуз деген кыргыз студенттердин дүйнөлүк маданиятты окуп билүүнүн кереги жок деген сөздөрү окумуштуунун жүрөгүнө кан жардай жараат калтырган экен.
Я преподавал 2 месяца.
Мен Чүй университетинде 2 ай түрдүү предметтерден, анын ичинде культурологиядан дарс окудум. Менин биринчи лекциямда 30 студент болду. Алардын көбү кыргыздар эле. Экинчи лекцияга 20 студент, үчүнчү лекцияга 10 гана студент келди. Мен ректорго кайрылып, студенттер кайда кеткенин сурадым. Ал студенттерин чакырып, эмнеге белгилүү окумуштуунун культурология боюнча лекцияларына барбайсыңар деп сураса, биз болочок менеджерлербиз, бизге культурологиянын кереги жок деп жооп бериптир алар. Мындай нерсе Кыргызстанда гана мүмкүн. Мен өз өмүрүмдө көп ачуу сөздү эшиткем. Берегидей жооп мен үчүн биринчи сокку болду. Мен оордум да кулап кала жаздадым. Кудай урбадыбы? Мына маңкурчулук, мына көкмөйлүк.
Вот маңкурт и полный идиотизм.
Бельгиялык Жан Бланков карыянын кыргыз жаштарынын маңкурчулугу жөнүндөгү бул мисалы абалга боор ооруган жана маданий караңгылыкка каттуу кейиген илимпоздун сөзү деп кабыл алдым. Анан да Чыңгыз Айтматовдун мекениндеги абалга эрди зайыптын кайдыгер карабаганын да айгинелейт деп ойлойм.
Бельгияда бир нече убакыт Чыңгыз Айтматов менен достукта болгон жубайлар Бланковтор менен маекти Амирбек Азам уулу уюштурду.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Албетте, кыргыз тилиндеги интернет баракчабызга киргенди да унутпаңыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркушуну менен Азаттык радиосунун 10-июнь ишемби күн 10-декабрь кечип коңсар жекшемби күнкү кечки уктурлар аяктады. Жарым саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен. Азаттык уналгысы жекшембе 10-декабрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар жана бүгүн жерге берилген Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын көркөм жетекчиси Марат Козукеевди эскеребиз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Аксы районунун Үч Коргоон айыл өкмөтүнүн Кызылжар айылындагы өрт чыккан үйдөн эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Өрт бүгүн эртең менен чыгып, өрт өчүрүүчүлөр аны саат 9:50 толук өчүрүп өчүшкөн. Үйдөн күйүп калган дене табылып, ал үйдүн ээси 47 жаштагы адам экени аныкталды. Учурда өрттүн себептери такталууда. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнүн кызматкерлери да тергөө жүргүзүүдө. Франс Пренс агенттигинин кабарчысы британиялык Креса Риклтон буга чейин виза режимин бузган үчүн Кыргызстанга киргизилген жок. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Соңку 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап иштеп келген британиялык Креса Риклтон Кыргызстанга кире албай калганын 9 декабрда фейсбуктагы баракчасына жазган эле. Аны дубай аркылуу Коломбодон келген учурда Бишкектеги Манас аэропортунда күч кызматкерлери өлкөгө өткөрбөй коюшкан. Ал депортация болдубу же жокпу азыртак маалымат бериле элек. Риклтон Кыргызстандын жаранына үйлөнгөнүн, кызы бар экенин кыргыз бийлиги аны өлкөгө киргизет деп үмүт артаарын айткан. Ал фейсбуктагы кайрылуусун президент Сооронбай Жээнбековго жолдогон. Риклтон Бишкекте жайгашкан Борбор Азиядагы Америка университетинде окутуучу болуп эмгектенет. 2015 жылдан бери Франс Пресс агенттиги менен кызматташып, Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндарын активдүү чалдырган. Араб мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Египеттеги жолугушууда Иерусалим боюнча АКШ президенти Дональд Трамптын чечимин сынга алышты. 10 декабрда жарыяланган билдирүүдө Трамптын чечими ишке ашырылгыс кадам катары сыпатталып, араб мамлекеттеринин лидерлери бул боюнча чукул жыйынга чогулушу керектиги айтылат. Жыйынды Иорданияда өтүшү мүмкүндүгү белгиленген. Каирдеги жыйындан соң кабыл алынган резолюцияда АКШнын планы эл аралык укуктук нормаларды олуттуу бузганы жаман кесепеттерге алып келери жазылган. Трамп 6 декабрда Иерусалимде Израилдин борбору катары таанып, Американын элчилигин бул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук берген. Бул билдирүү палестиналыктардын нааразылыгын жаратып, Газа тилкесинде Израиль армиясы менен кагылышуулар уланууда. 9 декабрдагы жаңжалда 2 палестиналык өлгөнү кабарланды. Палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде да өттү. Кыргызстан 8 декабрда АКШнын Иерусалим боюнча чечимине тынчсыздануусун билдирген. Иерусалимдин макамы Израиль Палестина жаңжалынын эң талылуу маселеси. Ирак өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун согушкерлерин толугу менен жеңгенин 3 жылдан бери алар ээлик кылган бир топ аймакты тазаланганын жарыялады. Премьер министр Хайдар Аль-Абади 9 декабрда өлкө толугу менен эркин экенин айтты. Душмандарыбыз биздин цивилизацияны жок кылгысы келген, бирок аларды биримдик жана өжөрлүк менен жеңдик, деди Абади. Ирактын түндүгү менен батышындагы ири аймактарды же өлкөнүн 1/3 жакынкы бөлүгүн ислам мамлекети тобунан бошотуу аракеттери 3 жылдан ашуун убакытка созулду. Согушкер Ирактын экинчи ири шаары Мосулду 2014 жылдын жайында ээлеп алып, башкалап Багдадты карайда жыла баштаган болчу. АКШ баштаган коалиция Иракта ислам мамлекети тобуна 2014 жылдын аягынан тартып абадан соккура баштаган. Мосул шаары бир нече айга созулган операциядан кийин быйыл июлда бошотулган эле. Таш көмүр шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабатаев шаар башчы мектеп окуучусун машинеси менен коюп кетти деген маалыматты четке какты. Бирок 9 жаштагы бала анын машинесинин дөңгөлөгүнө урунуп бутунан жаракат алганын Азаттык радиосуна бышыктады.
Ал баланы мынандай неме алганда мен уруп кеткен эмес, менчи арканкы баламга жана шерик баласы түртүлөрдү машине өткөтүп аткандачы. Ал баланы машине тебелеген жок, башкарылган жок. Өткөтүп атканда арканкы оң жака неме алганда балонго тийген да арканкы баланы. 9 жашар бала 3-класста окуганчы.
Бабатаев жабыркаган окуучунун бир бутуна жаракат кетип, азыр гипс менен үйүндө экенин, чыгымдарын көтөрүп бергенин билдирди. Окуя 23 ноябрда калаа башчысы өзүнүн менчик унаасында бараткан учурда болгон. Буга чейин мэр мектеп окуучусун унаа менен сүзүп кеткени тууралуу маалыматтар чыккан эле. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Украинада эл аралык алтын мангус сыйлыгынын атайын орденин алды. Сыйлоо аземи 9 декабрда Одесса шаарында өткөнүн Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабеков Азаттык радиосуна билдирди. Орден анын дене тарбияга жана спортко кошкон салымы үчүн ыйгарылды. Тыныбекова Кыргызстанга 11 декабрда келет. Ал 2017 жылы 7 турнирге катышып 3 алтын, 3 күмүш жана 1 коло медаль уткан. Алтын мангус сыйлыгы 2009 жылы негизделип, алгач украиналыктарга гана тапшырылган. 2012 жылы эл аралык макамга ээ болгон. Аталган сыйлык спортчуларга жана спортко салым кошкондорго берилет. Нурбек Изабековдун айтымында буга чейин Кыргызстандын мурдагы ички иштер министри Мелис Тургамбаевке да ыйгарылган. Ош шаарындагы Сулайман тоо мечитинде 400 муктаж жана майып кишилер бар үй бүлөлөргө жардам баштыгы таратылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык казыятынан билдиришти. Кайрымдуулук иш чарасын Ош шаардык казыяты демилгелеген баштыктарга салынган тамак аш, май, эт жана башка азык түлүктөрдү колунда бар жарандар жана ишкерлер сатып берген.
Рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит мобил дарегибиз дагы бар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит орг. Эми уктуруусу негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алсак. Эртең Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт, жолдорго муз тоңот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет, абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -7, -12, күндүз -0, -5, талас жергесинде түнкүсүн -8, -13, күндүз -1, -6. Баткен облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз -1, -4, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2, -7, күндүз -2, -3, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз -2, -3, Нарында болсо түнкүсүн -11, -16, күндүз -2, -7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -8, -10, күндүз -3, -5 градус суук. Урматтуу арман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаевага узатамын, ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы? Узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Кумтөр генин иштеткен Центера Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө кумтөрдүн 100% алууну сунуш кылганы белгилүү болду. АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган соң бир катар мусулман өлкөлөрүндө нааразылык күчөдү. Эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасын Түштүк Кореяда өтчү кышкы олимпиададан четтетти. Ал эми президент Владимир Путин президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Центера Голд компаниясы Кыргызстанга кумтөрдүн 100% алууну сунуш кылганын премьер-министр Сапар Исаков 7 декабрда журналисттер менен жолугушкан учурда билдирди.
Кумтөрдө 100% алсаңар болот, 50 эмес 100, бирок анда центрадан чыгып кетесиңер деген маселе көтөрүлүп атат да. Балким Кыргызстан азмас тыйынын кошуп бериш керек, чоң тыйын эмес. Мына акыбал өзгөрдү, такыр башкача болуп калды. Бирок жанагы азыркы болуп аткан 26% толугу менен өткөрүп беришибиз керек Центерадагы.
Бул маселе Центера Голд компаниясынын жетекчиси Скотт Перри менен жолугушкан учурда козголгонун айткан өкмөт башчы, мындай шартта Кыргызстан Центера Голдтун курамынан чыгып 26% акцияны өткөрүп бериши керек болорун түшүндүрдү. Кумтөр генине байланыштуу эл аралык маалымат каражаттарына үзбөй жазып жүргөн журналист Рыскелди Сатке Центера Голдтун кыргыз өкмөтүнө берген бул сунушунун сыры мындай деп чечмелейт.
Эми билесизби, бул жерде ачык эле канадалык компаниянын стратегиясы көрүнүп турат. Анткени өткөн жылдан баштап Центера Голд Канададан проекттерди сатып ала баштады. Томпсон Крик деген проектти алган. Анан өткөн айда Аурико Металс деген компанияны 240 миллиондон ашык долларга сатып алды. Бул процесс азыр дагы эле жүрүп атат, бирок бул жерде ачык эле планы бар болуп тургандай көрүнүп турат. Канадалыктар сунуш берсе, бул жерде кандайдыр бир ачык эле план бар, себеби канадалыктар жөн эле айтпайт
деген журналист Кумтөр Центеранын эң чоң жана кирешелүү долбоору экенин, андан жылына 15-20 тонна алтын аларын баса белгилейт. Ген боюнча эксперт Кубан Ашыркулов болсо Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстан Центера менен түзүлгөн келишимди бузбай, генди мөөнөтү бүткүчө толук иштетиши керек деген пикирде.
Баягы антиптери айтып кеткендей, Кумтөр эң негизги ошо баягы алтын бир 6-8 жыл алган экен иштеткенге. Ошон үчүн кийин анан кумтөрдүн баасы баягы жок болуп калышы мүмкүн, бирок Центера жалпы өкмөттөр бирле долбоор эмес, башка өлкөлөрдө дагы долбоорлор бар. Ошого да биз 26% болсо дагы ээбиз.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, өкмөттөр боюнча парламенттик комиссияга кирген Эркингүл Иманкожоева Центра Голд жоопкерчиликтен качууга аракет кылып жатат деп эсептейт.
Эми жооп берчү убактысы келип турат да Центра Голдтун. Бүт каймактарынын баарын алды, болушунча булар азыр байышты, бүт бардык жоопкерчиликтин баарын Кыргызстанга таштап эми 100% алгыла деп атканын карайсыңарбы? Эми буга барбаш керек, бүт бардыгын жасатып, коркунучсуз абалга келтирип туруп анан кетириш керек булардычы.
Кыргыз алтын ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Кылычбек Шакиров Кыргызстан көмөктөрдү 100% алууга даяр эмес деп эсептейт.
100% жоопкерчилиги эм бар да. Жоопкерчиликтер чоң болот андайчы. Мындай диверсификация деп коет. Бул чоң кен, финансовый подходту баягы жоопкерчиликти азайткызыш керекте, бирөө менен бөлгөнү жакшы.
Ушул жылдын сентябрында кыргыз өкмөтү Кумтөр алтын кенин иштеткен Центра Голд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койгон. Канадалык компания айлана чөйрөнү коргоого төлөмдөрдү көбөйтүүгө, ал эми кыргыз тарап буга чейин Центрага койгон экологиялык доолордон баш тартууга макул болгон. Кумтөр ишканасы Кыргызстандын бюджетине 2016 жылы 238 450 000 доллар салым кошкон. Бул өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 8% өнөр жай өндүрүшүнүн 23.4% түзөт. 6 декабрда президент Дональд Трамп АКШ Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимди бекитти.
It is time to officially recognize.
Мен Иерусалимди Израилдин борбору катары тааный турган убакыт келди деп чечтим. Мурдагы президенттер муну шайлоо өнөктүгүндөгү ири убадага айланканы менен ишке ашырбай келишкен. Мен бүгүн ушуну аткарып жатам. Мен бул багыттагы аракеттер Кошмо Штаттардын кызыкчылыгына эң жакшы жооп берет жана Израиль менен Палестина ортосундагы тынчтыкка умтулуу деген бүтүмгө келдим.
And the pursuit of peace between Israel and the Palestinians.
Деп Ак Үйдө туруп айткан президент Трамп америкалык элчиликти эми Тель-Авив шаарынан Иерусалим шаарына көчүрүү ишин баштоого көрсөтмө бергенин да жарыялады. Ошондой эле мындай чечим АКШнын Израиль менен Палестина ортосундагы бекем тынчтыкты орнотуу милдеттенмесинен чегинүү эместигин, Вашингтон тынчтык келишимине жетүү үчүн колдон келгендин бардыгын жасай турганын билдирди. Иерусалимди Израилдин борбору деп таанууну Дональд Трамп 2016 жылы шайлоо өнөктүгү маалында көп жолу кайталаган. Сөзүн республикачылардын консервативдүү канатындагылар жана америкалык христиан евангелисттердин калың катмары колдогон. 1995 жылы Конгресс Израилдеги америкалык элчиликти 1999 жылдын 31 маена чейин Иерусалимге көчүрүп, муну менен байыркы шаардын бүтүндүгүн таанууга жол ачкан мыйзамды кабыл алган. Бирок мыйзамда президент анын аткарылышына ар 6 ай сайын вето коюу укугу каралган. Андыктан Билл Клинтон, Атабала Буш, андан кийин Обама атайын документ менен мыйзамды ишке киргизүүнү улам кийинкиге калтырып келишкен. Ал үйдүн расмий аткаминерлери Трамптын чечиминен кийин дагы элчиликти көчүрүү иши бир нече жылдарга созулаарын, ал үчүн Иерусалимде атайын имарат таап, миңдей адамды көчүрүп баруу оңой жумуш эмес деп түшүндүрөт. Эл аралык коомчулук Израилдин парламенти жана өкмөтү Иерусалим шаарында жайгашса дагы, аны бул өлкөнүн борбору деп тааныбайт. Эл аралык кабыл алынган документтерге ылайык, байыркы шаардын макамы Палестина автономиясы менен тынчтык сүйлөшүүлөрдүн алкагында аныкталышы керек. Палестиндер болсо 1967-жылкы 6 күндүк согушта Израиль ээлеп алган, ыйык саналган Иерусалимдин чыгыш бөлүгүн болочоктогу эгемен мамлекетинин баш калаасы деп санайт. Башка мамлекеттердин элчиликтери Тель-Авивде жайгашкан. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Трамптын жарыясын тарыхый деп атап, башка мамлекеттерди да АКШнын жолун жолдоого үндөдү.
The president's decision is an important step towards peace.
Президенттин чечими тынчтыкты карай маанилүү кадам. Мен мамлекеттердин баарын тынчтыкты көздөп, АКШга кошулууга, Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, элчиликтерин ушул жерге көчүүгө
үндөйм.
Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас Иерусалимдин Израилдин борбору катары таанылышы кабыл алынгыс, ал эми АКШ болсо эми тынчтык жараянына ортомчу боло албайт деди.
Биз четке кагуучу жана баш тартуучу бул чаралар тынчтыкка жетүү боюнча аракеттердин баарына атайлап тоскоолдук жаратат. АКШ тынчтык жараянында ал буга чейин аткарып келген көзөмөлдөөчүнүн ролунан кеткенин көргөзөт.
Кыргызстандын тышкы иштер мекемесинде жакынкы чыгыш маселелери боюнча көп жыл алектенген дипломат Талант Кушчубеков президент Трамптын чечимин аймакта кырдаалды курчута турган опурталдуу кадам деп түшүндүрөт.
Жанагы алынган чечим сөз түрдө өтө оор таасир кыла тургандай болуп көрүнүп турат. Бул ачык нерсе болуп атат. Бир жагынан ошол эле мусулман дүйнөсү жалпысынан кабыл албайт бул чечимди. Экинчисинен бул чечим жанагы өтө радикалдуу ислам күчтөрүнө кандай бир жаңы бир дем бергендей болуп атат да менин көз карашымда.
Жакынкы чыгыш боюнча эксперт, араб таануучу профессор Григорий Кочас экстремисттик деп сыпатталган күчтөр алдыга чыгат. Иерусалимдин чыгышын араб мусулман дүйнөсү колунан тынч эле чыгарып койбойт. Эгер Израилдин борбору деп расмий таанылса, шаардын ал бөлүгү кыйроого, талкалоого дуушар болот. Бул болсо жакынкы чыгышта баш аламандык менен коштолгон анархияны жаратат, дейт профессор Григорий Косач. Чүлкөмдү билген адистер Хамас, Хизбулла топтору кырдаалдан пайдаланат, андан сырткары ислам жихады сыяктуу майда топтор баш көтөрөөрүн эскертишет. Атургай Палестина автономиясынын учурдагы жетекчилигин колдоону туура көрбөгөн Фатхтын ичинде радикалдык күчтөр арбын экени белгилүү. Айткандай эле АКШ президентинин талаштуу чечими дүйнөнүн бир катар мусулман мамлекеттеринде көчө жүрүштөрү менен коштолуп жатат. Сегизинчи декабрда жаалдан үгүнү деп аталган акцияга чыккан миңдеген палестиндер жума намаздан кийин Иордандын батыш жээгиндеги Хеброн, Вифлеем, Рамалла шаарларында Израилдин күч түзүмдөрү менен кагылышты. Израиль армиясы демонстранттарга каршы чараларды көрүп, кеминде бир палестин каза тапканы ырасталды. Хамас исламчыл кыймылы палестиндерди тынчтык жараянын токтотуп, Трамптын Иерусалим боюнча планына каршылык көргөзүп, жаңы интифадага жөгөтүрүлүшкө чакырган. Эске сала кетсек, 1987-1993, 2000-2005 жылдары биринчи жана экинчи интифадаларда миңдеген палестиналыктардын, миңден ашуун израилдиктердин өмүрү кыйылган. 7 декабрдан бери палестиндерге тилектештик билдирген демонстрациялар жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттерде да жүрүп жатат. АКШнын чечимин сындаган дүйнө лидерлери Улуттар уюмунун резолюциялары бузулганына көңүл буруп жатышат. Германиянын канцлери Ангела Меркель: «Биз бул маселе боюнча Улуттар уюмунун резолюцияларын бекем карманабыз. Иерусалимдин макамы Израиль менен Палестинанын чечиминин алкагында жөнгө салынышы зарыл», деди. 7 апрелде Берлинде туруп. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Трамптын кадамын өкүнүчтүү десе, Британ премьер-министри Тереза Мэй Британия буга чейинки позициясынан тайбай турганын, Иерусалимдин макамын Израиль Палестина сүйлөшүп гана чечээрин айтты. Москва Ак Үйдүн чечимин катуусунда бул кадам жакынкы чыгыштагы кырдаалды татаалдаштырды жана эл аралык коомчулуктун ажырымын пайда кылганын билдирди. Иерусалим боюнча бир тараптуу чарага Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш каршы экенин анын басма сөз өкүлү маалымдады. 8 декабрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иерусалим шаарынын тарыхый жана укуктук макамынын айланасындагы акыркы кырдаал Израиль Палестин жаңжалынын жана жакынкы чыгыштагы абалдын чыңалышын шарттайт деген тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстан эгемендиктин алгачкы жылдары Израиль Палестин маселесине байланыштуу дипломатиялык чырга кириптер болгон. Ал маалда тышкы иштер министрлигинде жакынкы чыгышты тейлеген Талант Кушчубеков ал окуяларды мындайча эскерет.
93 жылдын башында болгон нерсе болчу, бул январь февраль айларында болгон. Биринчи президентибиз Израилга расмий сапары менен бара салып, биз коюнбай жаш өлкө катары саясатчыларыбыз, специалисттерибиз жетишпей жанагыдай ката кетирсек күчтүү өлкөнүн саясат жагынан тажрыйбасы жетпеген киши президент болуп калып келип ада ушундай бир ката кетирип атат. Мындай болбош керек эле, өзгөчө ошол эле Америка өлкөсүндө болбош керек эле. Тажрыйбасы жок, жетишпеген, жаңы бутуна туруп аткан өлкөлөрдө болсо муну баягы түшүнсө болот да, актаса да болот. А бирок мынудай чоң өлкөлөрдө тарыхы бар, доору бар, ядролук куралга ээ өлкөлөр ушундай шашылыш, мындайын айтканда алдын ала анализделбеген чечим кабыл аткандары өтө өкүнүчтүү.
Сиз апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 6 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин кийинки жыл башында өтө турган шайлоого катышаарын жарыялады.
Действительно, лучшего места.
Чындыгында бул тууралуу жарыялаганга мында мыкты жер жана шылтоо болбосо керек. Колдооңорго рахмат. Мен Орусия Федерациясынын президентигине өз талапкерлигимди коем.
буду выдвигать свою кандидатуру на должность.
Шайлоого барары белгилүү болсо дагы, аны табышмактатып ачык айтпай келген Кремлдин башчысы Новгород шаарында газ заводунун 85 жылдыгына арналган концерт маалында өз чечимин жарыялады. Путин президенттик шайлоого кандай жол менен аттанары азырынча белгисиз. Буга чейинки эки шайлоодо өзүн өзү көрсөтсө, бир жолу бирдиктүү Орусиянын талапкери катары ат салышкан. Путин 4-үнчү ирет мамлекеттеги эң жогорку кызматка барат. Орусиялык саясатчы Владимир Рыжков Путиндин бул жолку шайлоо өнөктүгүндө эч кандай эмоционалдык эргүү көрбөй турганын айтат. 1990 жылкы шайлоо өнөктүгү Чечендагы согуштун жеңүүчүсү катары күчтүү эмоция менен коштолгон эле. 2003 жылы болсо экономикалык реформалардын автору жана Чечен жаңжалын басканы да аңгазаланган. Андан соң 4 жыл бийликти Дмитрий Медведевке берди. Азыркы мөөнөтүндө Крымды Орусияга кайтарган тарыхый лидерге айланды, дейт Рыжков. Ал эми сынчылар тескерисинче Владимир Путин Советтер Союзу кулаган 1991 жылдан кийин Орусия демократия жана адам укугу жаатында жеткен ийгиликтерин жокко чыгарды деп эсептешет. 2014 жылдын мартында Москва Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алганы жана Донбасстагы куралдуу кагылыштарга катышканы үчүн батыш өлкөлөрү Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Ал эми Кошмо Штаттар Орусиянын 2016 жылы өткөн президенттик шайлоого кийлигишкен болушу мүмкүн деп дагы кошумча санкция жарыялаган. 2018 жылдын мартында өтчү президенттик шайлоого теле алып баруучу Ксения Собчак, Яблоко партиясынын лидери Григорий Явлинский, ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский жана ишкер Сергей Полонский ат салышаарын жарыялашкан. Шайлоого катышуу ниетин оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный да билдирип келет. Бирок Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Киров Лес ишканасы боюнча айыптуу деп табылганын жүйө келтирип, анын шайлоого катыша албасын ачык айткан. 65 жаштагы Владимир Путин Орусияны 1999 жылдын аягынан бери башкарып келатат. Анын ичинде 13 жыл президент болсо 4 жыл өкмөт башында турган. Кийинки жылдын 18 мартындагы шайлоодо жеңсе, Путин 4 жолу президенттик кызматты аркалап 2024 жылга чейин бийликте турууга мүмкүнчүлүк алат. Путиндин мамлекет башчылыгына кайрадан аттанам деген шаңдуу жарыясы Москванын көңүлү чөгүп турган маалда жасалды. Анын мурунку күнү эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасын 2018 жылдын февралында Түштүк Кореяда өтчү кышкы мелдештерден четтеткен. Кышкы олимпиадалардын тарыхында өлкөнүн курама командасынын четтетилиши биринчи жолу болуп отурат. Орусиянын желегин көтөрүүгө, гимнин ойнотууга, униформасын кийүүгө уруксат берилбейт. Кызматтан таза чыккан орус спортчулары нейтралдуу макам менен дүйнөлүк оюндарга катыша алышат. Эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук олимпиада комитетинин мелдештердин жабылышына чейин ал эми вице-премьер-министр Виталий Муткого жана анын мурдагы орун басары Юрий Нагорныхка өмүрүнүн аягына чейин олимпиадаларга барууга тыюу салды. Орусиялык айрым саясатчылар Борбор Азиядагы өлкөлөргө кайрылып, Москвага тилектештик билдирип, Пхёнчхандагы оюндардан баш тартууга үндөп жиберишкен эле. Кыргызстандын спорт комитети мындай чакырыктарга көңүл бурбай турганын, кыргызстандык спортчулар лыжа жана биатлон боюнча мелдешке катышаарын билдирди. Эркин күрөш боюнча машыктыруучу Лондон жана Рио-де-Жанейродагы олимпиадалардын катышуучусу Айсулуу Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабеков спортчулардын кандай жол менен болсо дагы дүйнөлүк мелдештерге катышуусун кубаттайт.
Олимпиада деген 4 жылда бир болчу нерсе, ошого себептүү спортчу деген ошо 4 жыл эмгеги, өмүрү ошо спортко арнаган жашоосу текке кетет да. Дегенде спортчулар үчүн өтө кыйын бул 4 жыл деген чоң сурок.
23-чү кышкы олимпиадалык оюндар 2018 жылдын 9-25 февралында Пхёнчхан шаарында өтөт. Кышкы олимпиадалардын тарыхында кызытмага байланыштуу бир өлкөнүн курама командасынын четтетилиши биринчи жолу болуп отурат. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жекшембе 10-чу декабрь, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аксы районунун үч коргон айыл өкмөтүнүн Кызыл Жар айылындагы өрт чыккан үйдөн эркек кишинин жансыз денеси табылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Франс Пресс агенттигинин каалатчысы британиялык Крис Риклтан буга чейин виза режимин бузган үчүн Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынганын билдирди. Араб мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Египеттеги жолугушууда Иерусалим боюнча АКШ президенти Дональд Трамптын чечимин сынга алышты. Ирак ислам мамлекети деп аталган террордук топтун согушкерлерин толугу менен жеңгенин, 3 жылдан бери алар ээлик кылган бир топ аймакта алынганын жарыялады. Таш көмүр шаарынын мэр милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабатаев шаар башчы мектеп окуучусун машинеси менен коюп кетти деген маалыматты четке какты. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Украинада эл аралык Алтын Мангус сыйлыгынын атайын орденин алды.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын көркөм жетекчиси Марат Козукеев жерге берилди. Ал кечээ 9 декабрда көз жумган. Аны узатууга кабарчы Зайырбек Ажыматов да барып келген. Азыр Марат Козукеевди эскерүү тууралуу баяндугасыз.
Бул режиссер Марат Козукеев сахналаштырган Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклинен
үзүндү. Өз баласын бир көрүүгө зар болуп, көзүнөн кан чыгат. Кыйкырыгы таш жарып, жол тосту.
Жаңы режиссердун көз карашында кайрадан сахнага чыккан бул спектакль театр көрөрмандарынын арасында кызуу талкуу жаратып, Марат Козукеев мурда көрүүчүлөргө актер катары белгилүү болсо, бул жаңылыктан кийин өзүн дүйнөнү жаңыча көрө билген таланттуу режиссер катары көрсөткөн. Андан көп өтпөй эле Козукеев Кайрат Иманалиевдин Коркут Ата тарыхый спектаклин сахнага алып чыгып, ал эл аралык бир нече сынактарда ийгиликтерге жетти. Бул тууралуу драманын автору Иманалиев мындайча кеп салды.
Биз бул спектакль менен Казакстанда байгыл орунду алдык, Түркиядан гран-при алдык. Ошол фестивалдарда Мен деген театр сынчылары Марат Козукеевдин режиссердук талантын, табылгасын өзгөчө баалап, Коркут Ата боюнча мурда көп эле спектакль көргөн элек, бирок бул жолку изденүү, бул жолку табылга, бул жолку режиссуралык чечим боюнча абдан күчтүү пикирлерин айткан да. Ошон үчүн биз бул режиссер менен иштешкенге ушунчалык кызыктар болуп иштеш керек да.
Иманалиев режиссер өмүрүнүн соңку кезинде да өз жумушун бүтүрүүгө жан дири менен аракет жасап жүргөнүнө күбө болгонун кеп кылды.
Боронбай би деген биз атын дагы толук кое эле керек, ошо Боронбай би туурасында мен пьеса жазып, ошону Марат Козукеев сахналаштырып аткан. Күз айынан бери абдан кызуу иштегенбиз. Ушу акыркы мезгилде өтө шашып иштеди, өтө катуу иштеп аткан. Ушу акыркы көзөтөр күнү дагы мени чакырып бир көрүп берсең болот эле, ушу тапшырсак болот эле деп жолукканбыз. Анан бул тарыхый пьесалар көп коюлду да биздин сахнада. Ошондон бир айырмалана турган, бир өзгөчө бир режиссердук көз караштар менен коюп аткан да.
18-кылымдын инсандары катышкан бул чыгармага режиссерлук кылган Козукеев аны жаңы жылга чейин коюп калалы деп шашып иштеген. Спектакль 10 күндөн кийин тапшырылып, тагыраагы 20 декабрда бет ачар өтмөк. Бирок Марат Козукеев 8 декабрда 47 жашында мезгилсиз каза тапты. Актерду жакындан билген кесиптеши Жолдошбек Жанжигит уулунун айтымында
эми бардыгы эле билишет, негизи Марат ага өзү жашоосунда, турмушунда чоң талант болгону менен такыры ушу азыркы жашоодон бир өзгөчөлөнүп жашачы. Съемкаларга чакырса барчу эмес, интервью сураса берчү эмес, газет журналдарга чыккан эмес, жалаң эле ушул театрда, кинодо көп эмгек жасаган. Анан акыркы жылдары режиссерлук жактан абдан көрүнүп, Саманчынын жолу болуп көрбөгөндөй деңгээлде абдан жакшы кабыл алынып, Кыргызстан эмес эл аралык фестивалдарда дагы чоң сыйлыктарды алып келген.
Жакындарынын билдиргенине караганда, режиссер кан оорусу менен жабыркап жүргөн. Кесиптештери буга улай актер катары да ал ар бир образын жан дилинен жаратып келгенин айтып келишет.
Марат агабыздын өзүнүн апасы, бир туугандары ушу атасынын эле жанына жатсын, ушу атасынын жанында болсун деп бир туугандары ошентип айтышып, анан ошо туугандардын чечими менен ушу өзүнүн туура өткөн айылы эркин сайга коюлуп калды. Бүт эл журту ушу агабыздын талантын сыйлаган Жети областтын театрлардын өкүлдөрү, шаардагы театр ишмерлери, маданий ишмерлери, андан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин аппарат кеңеши, администрациянын аппарат кеңешчиси Султан Раев, маданият маалымат туризм министрлиги Султан Жумагулов баш болгон ушу өкмөттүн өкүлдөрү келип, ушу азан митингде өздөрүнүн сөздөрүн айтып, ушу биздин мамлекет башчыларынын көңүлүн айтып, алардын туугандарына кайрат айтышты.
Марат Козукеев 1970-жылы 8-сентябрда Бишкек шаарында чыгармачыл үй бүлөдө жарык дүйнөгө келген. Атасы Жумео Козукеев да Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында актер режиссер болуп эмгектенген. Ал эми апасы Кандалат Муратова режиссердин жардамчысы болуп пенсияга чыкканча аталган театрда иштеген. Маркумдун артында 3 баласы калды. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Жекшембі күнкү жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Бүгүн студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Саламатта туруңуз.